7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vlad Plahotniuc întinde mâna opoziției de dreapta și se jură că nu are intenții ascunse.
Celor care se vor grăbi din nou să spună că Partidul Democrat le oferă un măr otrăvit prin această poziționare. Aș vrea să le spun că mărul acesta ar putea conține, de fapt, multe vitamine.
Dezbatere despre Republica Moldova în Parlamentul European înaintea summitului Parteneriatului Estic. Și Croația și România se pronunță împotriva divizării Uniunii Europene în țări de prima și a doua categorie. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, doar două partide ar trece pragul electoral. Este vorba de Partidul Socialiștilor, care ar acumula 25,9% din voturi, și Partidul Acțiune și Solidaritate cu 12,2%. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul sondajului Calitatea Vieții, Problemele Sociale, realizat de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul. Parlamentul European a dezbătut în această după-amiază evoluțiile din Moldova și propunerea de rezoluție a popular europeni și a socialdemocraților în legătură cu situația din Moldova și a îndeplinirii angajamentelor asumate de Moldova în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în justiție, combaterea corupției, administrație publică și în multe alte domenii. Oamenii așteaptă aceste reforme. Nu trebuie să ne fie teamă să aplicăm condiționalități pentru sprijinul financiar pe care îl acordăm Republicii Moldova, a declarat europarlamentarul Partidului Popular Siegfried Mureșan, inițiatorul rezoluției Partidului Popular European. Despre cum s-au desfășurat dezbaterile, mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Statelor Unite Donald Trump a ajuns astăzi în Puerto Rico, puternic afectat de uraganul Maria, și mâine va merge la Las Vegas, locul unui atac în masă soldat cu 59 de morți și în jur de 500 de răniți. Donald Trump a numit tragedia de la Las Vegas un act al răului întruchipat și că țara sa este unită în tristețe, șoc și jale. El a lăudat eforturile serviciilor de urgență, spunând că viteza lor de reacție miraculoasă a salvat vieți. Motivul pentru care bărbatul alb de 64 de ani a deschis focul asupra oamenilor rămâne în continuare necunoscut. Purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei a declarat că Kremlinul speră ca noul ambasador al Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, să contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. La audierile pentru confirmarea sa în Senat, ambasadorul Huntsman a spus că nu se îndoiește de amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut și că el va discuta cu autoritățile ruse despre responsabilitățile pe care le au pe scena internațională și pe care nu le respectă. Moscova neagă că s-ar fi implicat în campania electorală americană de anul trecut, în ciuda dovezilor aduse de serviciile de informații americane. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Barcelonei astăzi, când a avut loc o grevă generală. Căile de acces spre Barcelona au fost blocate și angajații din serviciul public au oprit activitățile. Greva este răspunsul dat de grupările pro-independență catalane față de modul în care guvernul central de la Madrid a căutat să împiedice referendumul de duminică pe tema secesiunii. Clubul de fotbal FC Barcelona și-a suspendat astăzi antrenamentele. Autoritățile catalane spun că 2,2 milioane de oameni au votat duminică în favoarea secesiunii. Populația regiunii este de peste 7 milioane de oameni, iar referendumul a fost considerat ilegal de către Curtea Constituțională a Spaniei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a convocat astăzi o conferință de presă la Chișinău ca să vorbească despre relațiile cu celelalte formațiuni politice în perspectiva, cei drept încă îndepărtată, a alegerilor de la anul. Cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, omul de afaceri devenit politician a întins o ramură de măslin opoziției de dreapta, propunându-i alianțe postelectorale.
Vlad Plahotniuc s-a arătat sigur că formațiunea pe care o conduce va adopta în scurt timp o rezoluție prin care Partidul Democrat își va asuma alianțe politice cu partidele de dreapta care vor trece pragul electoral după parlamentarele așteptate anul viitor. El a mai promis că PD nu va lupta împotriva partidelor de dreapta nici până, nici după campania electorală.
Observăm cu surprindere atitudinea unor partide de dreapta care transmit un mesaj negativ și agresiv activiștilor, dar și electoratului Partidului Democrat. Ei se dau astăzi în spectacol făcând anunțuri categorice că nu vor face alianțe cu Partidul Democrat, o abordare pe care noi o considerăm pripită și naivă. Nu este deloc bine ce fac, căci au mai făcut-o în alegerile prezidențiale precedente și au îndepărtat exact o parte din electoratul care ar fi asigurat câștigul alegerilor parlamentare de către candidatul de dreapta. Celor care se vor grăbi din nou să spună că Partidul Democrat le oferă un măr otrăvit prin această poziționare. Aș vrea să le spun că mărul acesta ar putea conține de fapt multe vitamine.
Vlad Plahotniuc, care este și coordonatorul coaliției de guvernare, a făcut astfel aluzie la lidera PAS, Maia Sandu, care la prezidențialele de anul trecut a spus că susținerea declarată a PD-ului pentru candidatul de dreapta nu este nimic altceva decât un măr otrăvit menit să o compromită. O monitorizare realizată de Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent la scurt timp după alegerile prezidențiale a constatat că, de fapt, televiziunile din trustul de presă ce aparține democratului Vlad Plahotniuc au defavorizat-o vizibil pe Maia Sandu. În schimb, au fost foarte indulgente în privința candidatului de atunci al socialiștilor, actualul președinte Igor Dodon. În ce măsură un asemenea scenariu s-ar putea repeta și la următoarele alegeri parlamentare? O întrebare pe care i-am adresat-o analistului politic Dionis Cenușă.
Desigur, este foarte greu să oferi multă credibilitate unui asemenea demers, dar totodată Partidul Democrat oricum va avea nevoie de parteneri în cazul în care ajunge în Parlament, iar cu excepția PAS și Platforma DAR, altcineva nu se numără printre cei cu care democrații ar putea coaliza.
Dar vedeți vreo situație în care DAR și PAS ar putea accepta o coaliție cu PD?
În niciun caz, la moment, cele două partide extraparlamentare nu pot să accepte o asemenea variantă și chiar și prin medierea forțelor externe, să spunem, ar fi dificil ca Maia Sandu să fie convinsă să coalizeze cu Plahotniuc. Deci, un asemenea scenariu este puțin probabil, dar eu aș cred că vor exista tentative de a crea o coaliție largă care să include toate forțele pro-europene.
În ce-l privește pe Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, acesta a declarat săptămâna trecută că niciodată nu va accepta favoruri din partea puterii, insistând că formațiunea sa, citez, nu va face târg cu mafia. Am încheiat citatul. La anunțul făcut astăzi de liderul PD a reacționat și președintele Igor Dodon, care într-o postare pe Facebook a scris că, citez din nou, Plahotniuc lucrează de pe acum pentru a forma o nouă alianță pentru integrare europeană. Am încheiat citatul. Șeful statului a anticipat că PAS și DAN vor avea încotro și vor adera la noua coaliție, sugerând că asta și-ar dori Occidentul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, ca și pe pagina noastră de net. Este despre stânci moldovene care au fost odată fundul mării.
Odată cu retragerea mării au rămas un lanț întreg de recifi coralieri ca o mărturie a zbaterilor tectonice care au fost pe aceste meleaguri, dar în primul rând ca o carte de geneză geologică a acestui pământ. De aceea ele sunt foarte importante ca document a tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul a milioane de ani pe teritoriul actual al Moldovei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Parlamentul European avea pe agenda de astăzi a ședinței plenare o declarație despre situația din Republica Moldova a vicepreședintei Comisiei Europene, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Frederica Mogherini. De la corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, am aflat că până la urmă Mogherini n-a venit, dar dezbaterea totuși a avut loc.
Doamna Mogherini nu poate întotdeauna să fie prezentă la Strasburg, are și alte angajamente, iar în astfel de cazuri este desemnat un alt comisar. În acest caz a fost desemnat vicepreședintele Comisiei Europene, domnul comisar Christos Stelianos, un politician cu o bogată experiență în afaceri externe, fost ministru de externe în Cipru, ca atare foarte la curent cu toate evenimentele de pe agenda politică externă. Nu e prima dată când vorbește despre Moldova. Ca atare a reamintit tot acest context și a spus că această schimbare pe care, în ciuda recomandărilor Uniunii Europene, în ciuda recomandărilor Comisiei Veneția, totuși puterea de la Chișinău a făcut-o, schimbarea sistemului de vot, nu este în regulă. Mai mult decât atât, după ce a spus foarte clar că această schimbare nu e în regulă, a menționat că banii, cele 100 de milioane de euro, dar nu doar cele 100 de milioane de euro, ci și următoarele sume pe care Uniunea Europeană ar urma să le disloce în Republica Moldova, vor fi transferate doar după ce va fi analizat modul în care va fi aplicată noua lege.
A dat un termen, Iolanda?
În acest moment, nu a dat niciun termen, dar și din declarația de astăzi, sau dacă vreți, declarația de astăzi, dezbaterea care a urmat, confirmă informațiile pe care noi le aveam dinainte, și anume, Comisia Europeană urmărește, așteaptă să vadă normele de aplicare ale legii și abia ulterior va comunica Chișinăului dacă va disloca sau nu vreun ban anul acesta.
Cu ce ocazie vorbește, de fapt, comisarul? Cu ce ocazie a venit la Parlamentul European? Pur și simplu, așa, din când în când, Comisia vine să informeze Parlamentul despre cum stau lucrurile în relațiile ei cu Uniunii, cu țările vecine, sau parlamentarii au cerut să fie ascultat comisarul pe tema asta? De ce e importantă audierea asta?
Această dezbatere, din această după-amiază, are loc după ce, la prânz, a avut loc un vot. Parlamentul European a votat asupra unei, s-a exprimat asupra unei rezoluții la inițiativa principalelor grupuri politice din Parlamentul European, în special grupul PPE, Creștini Democrații și nu numai, grupul Partidului Popular European, grupul Socialiștilor și Liberalii, dar și Verzii au consemnat această rezoluție. Ca atare, după votul din Parlament, Comisia vine acum și dezbate împreună cu membrii Parlamentului European și ceea ce a fost expus în rezoluție, dar și alte aspecte care nu au fost expuse, dar care au legătură cu situația, de fapt, din Republica Moldova.
Și dacă bine am înțeles, comisarul, în ce a vorbit el astăzi, în ce a declarat astăzi, de fapt a promis într-un fel inițiatorilor acelei rezoluții că se va ține cont de obiecțiile lor, de plângerile lor, când se în structurarea relației cu Moldova în continuare. Este așa?
Sigur că da. Mai mult decât atât, ceea ce scrie în rezoluție, punctele care sunt atinse în rezoluție sunt, dacă vreți, exprimate la unison cu Comisia. Deci, practic, Parlamentul acum răspunde pe același tot, pe aceeași voce, cu ceea ce în iulie, după ce la Chișinău s-a luat decizia să se schimbe sistemul uninominal, Comisia a reacționat, dacă vă aduceți aminte, după ce la Chișinău a fost adoptată schimbarea sistemului de vot, Comisia a reacționat, iar rezoluția de astăzi din Parlament, care este întocmită de europarlamentari, vorbește exact în aceeași cheie ca și Comisia cu câteva luni în urmă.
A fost corespondenta noastră Iolanda Bădiriță. Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii despre NATO. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Masacrul de duminică seara de la Las Vegas are deschis în Statele Unite vechea discuție despre legislația portului de armă. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru Valeriu Sela, declarațiile unei case albe ocupate de republicani reflectă într-o bună măsură relațiile lor bune cu lobby-ul producătorilor de arme și al partizanilor dreptului la port armă.
La conferința de presă de la Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Sarah Huckabee Sanders a refuzat să se refere la limitarea accesului la arme de foc în America, spunând că, citez, va veni fără îndoială timpul pentru o discuție politică despre această temă, dar nu este nici momentul și nici locul. Dar totuși Sanders a arătat că administrația nu dorește să creeze legi care nu sunt de natură să evite situații ca cea de la Las Vegas. Argumentul purtătoarei de cuvânt este că orașul Chicago are cele mai stricte limite cu privire la portul de armă, spune ea, și cu toate acestea, anul trecut, 4.000 de persoane și-au pierdut viața în incidente cu arme de foc. Acesta este argumentul Casei Albe, care a fost imediat verificat de presă. Se pare că din 2013 încoace, Chicago nu mai are cele mai stricte reguli de port armă din țară, așa cum a susținut Sanders, dar și Trump în campanie. Dar firește că argumentul stă oarecum în picioare, pentru că regulile de la Chicago sunt stricte și numărul de morți se menține mare. La puțin timp după atacul de la Las Vegas, fostul secretar de stat Hillary Clinton a scris pe Twitter că mulțimea de la concert s-a împrăștiat la auzul focului de armă și a sugerat că consecințele ar fi fost și mai grave dacă armele ar fi avut surdină, așa cum Asociația Producătorilor de Arme își dorește. În replică, Sanders a spus că înainte de a face evaluări și recomanda schimbări, trebuie aflate toate informațiile cu privire la masacrul de la Las Vegas. Ea a continuat, citez, este ușor pentru doamna Clinton să vină și să critique, dar să nu uităm că singura persoană cu sânge pe mâini este ucigașul. Criticii administrației Trump spun că acest act fără precedent ca dimensiuni în America este un bun prilej pentru ca politicile să fie rediscutate. Dacă, așa cum spune Sanders, nu e momentul, atunci va fi cu atât mai puțin momentul când țara se concentrează asupra unei alte crize. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Două din țările primite cel mai recent în Uniunea Europeană, România și Croația, și-au unit vocile într-un apel la unitate în cadrul blocului cu 28 de membri, aflat într-un moment de cotitură înaintea Brexitului. Despre întâlnirea de la București a președinților celor două țări sud-est europene, relatează Sabina Fati.
Președinta croată Colinda Grabar-Kitarovici, care se află în România pentru o vizită de 3 zile, a sugerat după întâlnirea cu omologul său român Klaus Iohannis că ar fi posibilă o strategie comună de aderare la Schengen, mai cu seamă că atât Croația cât și România se pregătesc pentru a deține pentru prima dată președinția rotativă a Uniunii Europene. Croația în prima parte a anului 2020, România în perioada ianuarie-iunie 2019. Președinta croată a spus că pentru Zagreb și București este un imperativ aderarea la Schengen, astfel încât să nu se dezvolte o Europă cu două viteze, ci o Europă care se gândește la întărirea poziției și la o dezvoltare economică pentru toate țările. România și Croația au abordări foarte similare, a declarat președintele român Forț în sintaxa, într-o încercare de a arăta că Bucureștiul și Zagrebul se află pe același drum, la fel de departe sau de aproape de ținta comună, care este integrarea completă în Uniunea Europeană. Klaus Iohannis a amintit că cele două state se află în același trio de președinție pentru Consiliul Uniunii Europene și că în acest fel vor avea oportunitatea să promoveze anumite dosare care sunt importante atât pentru Croația cât și pentru România. Croația susține în mod ferm activarea regimului Schengen pentru România și Bulgaria, a precizat Kolinda Grabar-Kitarović, adăugând că și Croația speră să devină membră în momentul în care va îndeplini problemele tehnice pe care România le-a îndeplinit deja și că Zagrebul este pentru eliminarea MCV, mecanismului pentru cooperare și verificare pentru România și Bulgaria. Este vorba despre monitorizarea justiției din cele două țări pe care Comisia Europeană o face din 2007 de la aderarea României și Bulgariei. Spre deosebire de Croația, care a fost primită în Uniunea Europeană fără niciun fel de condiționalități, cum este MCV, Bulgariei și României li s-au cerut două rapoarte pozitive succesive pe justiție pentru a intra în spațiul de liberă circulație Schengen. În plus, România îndeplinește toate condițiile tehnice impuse de Bruxelles, dar Olanda a continuat să se opună permanent, în vreme ce Franța și Germania, considerate motorul Uniunii Europene, n-au fost niciodată susținătoare entuziaste ale extinderii Schengen. La recenta sa vizită în România, președintele francez Emmanuel Macron a explicat că mai întâi ar trebui reformat spațiul Schengen și abia apoi s-ar pune problema lărgirii lui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem la temele cooperării balcanice sau sud-est europene cu relatarea următoare primită de la Sofia. Corespondentul nostru Petru Petkov ne-a spus că la Varna a avut loc astăzi o ședință comună a guvernelor României și Bulgariei, urmată de întâlnirea premierilor din cele două țări cu omologilor din Grecia și Serbia.
Întâlnirile de la Palatul Efsinograd sunt privite la Sofia drept o importantă etapă din pregătirea președinției Bulgariei Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor. Guvernul Borisov intenționează să aducă pe ordine de zi a Uniunii o serie de probleme regionale, începând de migrație ilegală, extinderea zonei Schengen și modernizarea infrastructurii regionale de transport, trecând prin energetică și ajungând la extinderea Uniunii în vestul peninsulei. Printre temele bilaterale discutate la reuniunea interguvernamentală română-bulgară, figurează linia dublă de cale ferată de mare viteză ce va lega porturile Elene, Cavala și Alexandrupolis de Varna, Burgas, Aruse și Constanța. Ideea coridorului feroviar nord-sud a fost lansată de Boyko Borisov și de Alexis Tsipras. Primii miniștri, bulgar și român, au analizat posibilitățile de cooperare pe proiecte comune în cadrul strategiei Uniunii pentru regiunea Dunării și Mării Negre. La proiectele celor două poduri, între Turnu Măgurele, Nicopole și Călăraș-Silistra, Bulgaria a adăugat propunere privind construirea unui al doilea pod între Ruse și Giurgiu. Boyko Borisov și Mihai Tudose au inaugurat un nou punct de frontieră, Cainargea-Lipnița. Construcția sa a fost finanțată din fondurile europene. În afară de proiectele regionale de infrastructură, o atenție specială în cadrul reuniunii quadrilaterale a fost acordată celor din energetică în scopul diversificării surselor și rutelor de tranzit. Sofia a cerut sprijinul vecinilor pentru realizarea nodului regional de tranzitare a gazelor Varna. Boyko Borisov a declarat că în perioada președinției Bulgariei Uniunii, Bulgaria și România trebuie să devină membre ale zonei Schengen. El a subliniat contribuția țărilor din zonă la combaterea migrației ilegale și a cerut ajutorul Uniunii Europene pentru paza frontierelor de sud. Un alt scop comun îl reprezintă perspectiva europeană a țărilor din vestul peninsulei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Mulți au protestat atunci când s-a anunțat că România va achiziționa sisteme de apărare antirachetă americane de tip Patriot, în valoare de aproape 4 miliarde de euro. Recentele manevre militare ruso-bieloruse le-au arătat însă acestora că se înșală, întrucât acele manevre, care au mobilizat un număr estimat de 40.000 de militari, au stârnit îngrijorare și nervozitate în țările NATO, mai ales în țările baltice și în Polonia. Manevrele rusești au fost, dincolo de demonstrația de forță și de tehnologie militară avansată, mai degrabă un succes politic pentru Putin, întrucât ele au arătat utilitatea achiziționării de către România a sistemului de rachete american de tip Patriot. Doar 14 țări posedă acest sistem Patriot, considerat cel mai performant din lume. Statele Unite, Germania, Grecia, Olanda, Spania, Polonia chiar, Israelul și câteva țări asiatice. În prezent, pentru apărarea antiaeriană, armata română se bazează pe rachetele americane și sovietice, care datează din perioada războiului din Vietnam. Unele țări NATO, cu creștere economică solidă, întâmpină dificultăți mai mari în atingerea obiectivului unui buget al apărării de 2% din produsul intern brut, așa cum cere regula NATO, decât țările aflate în recesiune economică. Făcând o medie a cheltuielilor militare ale celor 29 de membri ai Alianței, se observă că doar Statele Unite, Marea Britanie, Polonia, Estonia și Grecia ating ținta de 2% de cheltuieli militare din produsul intern brut destinate apărării. E drept, țările din coada listei nu numai că sunt departe de a se apropia de cei 2% ceruți, dar unele sunt chiar sub 1%. Ultimele se situează Belgia și Luxemburgul, precedate de Ungaria și Spania. În schimb, unele țări, cum sunt cele baltice, își sporesc prin forța lucrurilor, temându-se de Rusia, cheltuielile militare, iar Estonia a atins deja încă din 2014 nivelul cerut de NATO. Cu 1,5% România se apropie de media din NATO, mai mult decât toți vecinii, însă s-a angajat să atingă 2% din produsul intern brut pentru apărare. Grecia are, comparativ, cel mai mare buget militar european, 2,4%, lăsând deoparte Statele Unite, care fluctuează an după an în jur de 4%. România s-a angajat așadar să cheltuiască 2% din buget pentru apărare și achiziționează deja material militar suplimentar, inclusiv avioane de tip F-16, cumpărate din Portugalia la mâna a doua. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
O femeie de 61 de ani a beneficiat de o înlocuire de umăr în urma unei intervenții realizată pentru prima dată în Moldova. Mai exact, medicii au aplicat o endoproteză unei paciente care a suferit fracturi severe în timpul unui accident rutier. Intervenția a avut loc săptămâna trecută la Institutul de Medicină Urgentă. Responsabilii n-au putut să ne spună cât costă o astfel de intervenție, însă știu cu exactitate că CNAM va acoperi toate cheltuielile. Pe 1 octombrie, clădirile de numeroase țări ale lumii au fost luminate în roz și s-au organizat campanii de informare referitor la cancerul de sân, luna octombrie fiind luna internațională de luptă cu această maladie. Autoritățile de la Chișinău nu au marcat în niciun fel evenimentul, deși Moldova înregistrează succese modeste referitor la lupta cu cancerul, unde acesta continuă să fie diagnosticat în jumătate dintre cazuri în stadiile 3 și 4, atunci când rămân prea puține șanse pentru vindecare. Deși în fiecare an se acumulează tot mai mulți bani publici în sănătate, calitatea serviciilor medicale prestate nu devine mai bună. Cu toate că există o listă impresionantă de servicii medicale de care pot beneficia persoanele asigurate, 70% dintre moldoveni cred că polița de asigurare medicală nu își merită banii. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate îndeamnă societatea civilă să semneze petiția privind desecretizarea rapoartelor financiare ale CNAM și ale prestatorilor de servicii medicale privind cheltuirea banilor acumulați din contribuțiile cetățenilor pentru polița medicală. Petiție pe care o puteți găsi pe petițieonline.com.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.